O'zbekiston o'tgan hafta davomida.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. O'zbekiston tarixida eng yirik sarmoyaviy loyiha Surxondaryoda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston prezidenti Arab musulmon mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyev Rossiya ichki ishlar vaziri rahbarini qabul qildi. O'zbekiston prezidenti muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. O'zbekiston va Rossiya harbiy texnik hamkorlik kelishuvini ratifikatsiyalash yorliqlari bilan almashdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Surxondaryo viloyati hududida O'zbek nefti gaz va Rossiyaning Gazprom kompaniyalari ishtirokida quriladigan gaz kimyo majmuasiga kiritiladigan investitsiyalar umumiy hajmi 5.8 milliard dollarni tashkil qiladi. Ushbu loyiha O'zbekiston tarixida shu kunga qadar amalga oshirilayotgan eng yirik investitsion loyihadir. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda loyihaga yirik moliya institutlari, eksport kredit agentliklari jalb qilinadi. Neft va gaz jurnali xabariga ko'ra, quriladigan gaz kimyo majmuasida gazni chuqur qayta ishlash, undan polietilen, polipropilen va oltin gugurt mahsulotlari ishlab chiqariladi. Gaz kimyo sohasi rivojlanishi o'z navbatida meditsina, farmatsevtika, avtomobil sozlik, qurilish kabi sohalar rivojlanishiga olib keladi. Undan tashqari, ushbu soha rivojlanishi neft kimyo mahsulotlari asosida ishlab chiqarish, logistika, xalqaro avtomobil va temiryo'l transporti xizmatlariga ixtisoslashgan xususiy tadbirkorlik rivojlanishi uchun mustahkam poydevor quradi, deyilgan xabarda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tgan Arab musulmon mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etdi. O'zbekiston prezidenti Islom dunyosi mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlarining birinchi sammitida qatnashish uchun tashrif buyurgan 50 ta mamlakat yetakchilari bilan tushlikda bo'ldi. Sammit doirasida u Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev hamda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. O'zbekiston prezidenti hafta davomida O'zbekistonga amaliy tashrif bilan kelgan Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar vaziri Vladimir Kolakoltsevni qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi hamkorlik keng ko'lam kasb etgan. Ikki mamlakatning huquqni muhofaza qiluvchi idoralari o'rtasida ham yaqin aloqalar yo'lga qo'yilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yil aprel oyida Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi barcha darajadagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tardi. Ichki ishlar vazirliklari o'rtasidagi aloqalar ham yanada mustahkamlanmoqda, deyilgan O'zA xabarida. Uchrashuvda ichki ishlar organlari faoliyatining asosiy mezoni jamoatchilik fikri bo'lishi zarurligi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Bu haqda Toshkentdagi hamkorimiz Mahmula Muhammadkarim qizi xabarini birgalikda tinglaymiz.
Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorini qabul qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari, Nuroniy jamg'armasi, mahalla xayriya jamoat fondi va boshqa jamoat tashkilotlari bilan birgalikda Ramazon oyini joylarda milliy an'ana va qadriyatlar, urf-odatlarga mos va uyg'un tarzda o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirsin. Mazkur tadbirlarni o'tkazishda Ramazon oyining mazmun mohiyatida mujassam bo'lgan insoniylik, ma'naviy poklik, shukronalik fazilatlarini, muqaddas islom dini arkonlarini e'zozlash, bugungi tinch va osuda hayotning qadriga yetish, odamlarni bir-biriga yaxshilik qilishga, totu va bahamjihat bo'lib yashashga da'vat etadigan savobli amallar va targ'ibot ishlari tashkil etilsin. Ushbu qutlug' oyda ehtiyojmand kishilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oilalar va mahallalarda mehr-oqibat va o'zaro hurmat muhitini mustahkamlash, buyuk allomalar, aziz avliyolarning muqaddas ziyoratgohlarini obodonlashtirish bo'yicha olib boriladigan tadbirlarni yanada kuchaytirishga alohida ahamiyat berilsin, deya qayd etadi mamlakat prezidenti. Mahmula Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu va O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev yorliqlar bilan Moskvada almashdi. Uchrashuv davomida Shoygu Rossiya O'zbekiston bilan harbiy va harbiy texnik hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdorligini ta'kidlab o'tdi. Shoyguning aytishicha, O'zbekiston va Rossiya ratifikatsiyalash yorliqlari bilan almashib, ikki davlat qurolli kuchlari o'rtasidagi aloqani mustahkamlash sari yana bir qadam tashladilar. Uning fikricha, bu mintaqada xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev Rossiya-O'zbekiston harbiy texnik hamkorligining muvaffaqiyatli ekanini ta'kidlab o'tdi. Ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.